πρώτο πρόγραμμα.
Ο καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στο στούντιο του πρώτου,
Είναι ο σύζυγος της κυρίας που μόλις ακούσαμε στο δρόμι παλί του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Μανώλη Αναγνωστάκη. Είναι και αυτός ποιητής και φέρνει μαζί του την τελευταία συλλογή του με τίτλο «Ταξίδι». Θα το κάνουμε μαζί σήμερα αυτό το ταξίδι για να θυμηθούμε πολλά από την πρώτη μας γνωριμία στο νοσοκομείο του Σεν Τόμας στο Λονδίνο, συνοδεύοντας τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ανδρέα Παπανδρέου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και πώς αρχίζει τάχα το ταξίδι του, αυτό που κρατώ τώρα στα χέρια. Στο χάραμα της μέρας, χωρίς να ακουστεί, ξανύχτηκε ένα σκαρί. Όσο μάκρυνε από το βράχο, τόσο πιο πλούσιο. Αυτός ο πρώτος στίχος από την παρουσίαση στο πιστόφυλλο της καινούριας του συλλογής μείνεται μαζί μας, έχουμε να πούμε πολλά, περασμένα, ναι, τωρινά, οπωσδήποτε, και μελούμενα, ό,τι πει ο ποιητής. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε, ertecho.gr, ερημένο διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου εάν ετηρούνται διαχρονικά όλες οι υποσχέσεις και όλα τα προγράμματα που προαναγγέλλονταν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ίσως να ήταν πολύ καλύτερη η χώρα σήμερα, η Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, ή ποια μέρα είναι σήμερα, είναι η ένατη ημέρα, η έκτη μέρα, με συγχωρείτε, η μέρα κατά την οποία και μόνο πρωτοσέλιδος τίτλος του πρώτου θέματος σήμερα, νομίζω πως σε σχέση με ό,τι είπαμε πριν, τα λέει όλα. Ποιοι έχουν λαμβάνει από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και η εφημερίδα, όπως και όλες άλλωστε, παραθέτει τον οδικό χάρτη, λέει, των εισοδηματικών ενισχύσεων. Πρόσωπο της ημέρας, αυτό των απλών ανθρώπων στο Σουδάν για μας. Πρώτο θέμα στο BBC σήμερα, ευτυχώς που υπάρχουν και μέσα που ασχολούνται με τα όντως σημαντικά. Μετά από ενδελεχές ρεπορτάζ από τους ανταποκριτές και απεσταλμένους του εκεί, είδαν από πρώτο χέρι, λέει, την απόγνωση των πολιτών της χώρας από τον εκεί εμφύλιο πόλεμο και την πολύ μεγάλη επισιτιστική κρίση. «Το μέλλον μας τελείωσε», είπε η Μπουταΐνα, και τα 6 παιδιά της έφυγαν από την Ελ-Φασέρ, μια πολιορκημένη πόλη στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν, όταν τέλειωσαν τα τρόφιμα και τα ποτά. «Φύγαμε χωρίς τίποτα, απλά τρέξαμε να σώσουμε τη ζωή μας», λέει στο BBC. «Δεν θέλαμε να φύγουμε. Τα παιδιά μου ήταν πρώτα στην τάξη τους και ζούσαμε μια καλή ζωή, με λίγα αλλά καλά». Ο εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν ξεκίνησε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν ο στρατός, SAF τα αρχικά του, και οι πρώην παραστρατιωτικοί σύμμαχοί τους, οι δυνάμεις ταχείας υποστήριξης, RSF, ξεκίνησαν έναν φαύλο αγώνα για την εξουσία, μη συμφωνώντας για την μετάβαση σε κανονική δημοκρατική πολιτική διακυβέρνηση. Ο πόλεμος, που δεν δείχνει σημάδια λήξης, έχει στοιχήσει χιλιάδες ζωές, έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει βυθίσει περιοχές της χώρας σε λοιμό. Μετράμε 336 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, την επομένη της σφαγής από την Χαμάς, 1.189 άμαχων, ανδρών, γυναικών, μικρών παιδιών και ηλικιωμένων, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή οι άνθρωποι. Οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους 251 ομήρους, ανάμεσά τους περίπου 30 παιδιά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου του 2024, περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως σκοτωμένοι. Συμπεριλαμβάνονται και 116 δημοσιογράφοι και πάνω από 224 εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων είναι από την Λωρίδα της Γάζας, όπου σύμφωνα με την έκθεση πάνω από το 60% των κατοίκων της Γάζας έχασαν μέλη της οικογένειάς τους από τις 7 Οκτωβρίου. Τα νεότερα σήμερα είναι ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν συμφωνήσει στο 90% των όρων κατάπαυσης του πυρός. Έναν ισχυρισμό όμως που ο Νετανιάχου αρνείται σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Τζακ Λιού, διέψευσε τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι η πρώτη φάση της προτινόμενης συμφωνίας εκεχηρίας καλούσε το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Και τέλος, ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, είπε ότι το αίτημά του για εντάλματα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Γκάλαντ βασίζεται σε στοιχεία που εξέτασε προσωπικά ο ίδιος και ότι αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες προσπάθησαν να τον πείσουν να ακυρώσει το αίτημά του. Στο άλλο μέτωπο τώρα, 926 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο κύριος στόχος του στην Ουκρανία μετά από 30 μήνες μαχών ήταν να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Η ρωσική επίθεση τον Φεβρουάριο του 2022 απέτυχε στον εκτεταμένο στόχο της να καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, στα δυτικά, είπε, και η Μόσχα δεν μπόρεσε να ελέγξει πλήρως τις υποτιθέμενες προσαρτημένες περιοχές της, διοικητικές περιοχές, όπως το Λουχάνσκ, το Ντόνεξκ, στην γεωγραφική περιοχή του Ντονμπάς. Όσο για την ουκρανική επίθεση στο Κούρσκ της Ρωσίας, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι αυτή δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ότι φαίνοντας αρκετά καλά προετοιμασμένες μονάδες στο Κούρσκ από αλλού, η Ουκρανία έκανε την προέλαση της Μόσχας στο Ντονμπάς ταχύτερη. Ο εχθρός αποδυναμώθηκε σε βασικές περιοχές, ο στρατός μας έχει επιτύχει στις επιθετικές του επιχειρήσεις, κατέληξε. Αυτή λοιπόν η καθιερωμένη μας εισαγωγή και σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, ο Σωτήρης Τάς Καλδιρανιάν στην επεξεργασία των ενθέτων μας και στην τεχνική επιμέλεια, η Βασιλική Κολσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στην γραμματεία, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Οι μουσικές επιλογές είναι πάντοτε τις Παρασκευές του καλεσμένου μας στο στούντιο. Θα μας το πει σε λίγο. Το χαλί που απλώσαμε είναι αυτό που ακούτε, The Show Must Go On, όχι τον Queen, αλλά από τους Nirvana. Όχι από τους γνωστούς Nirvana, αλλά από ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1966 στο Λονδίνο και ένας από τους βασικούς μουσικούς της ήταν Έλληνας ο Άλεξ Σπυρόπουλος, με πολλές επιρροές στη μουσική όπως ακούτε και από τον Μάνο Χατζηδάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα καλημερίζω και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο του πρώτου, της ΕΡΤ, τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα. Να μιλήσουμε ενικό, να μιλήσουμε πληθυντικό.
Ενικός.
Τηλέμαχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί σήμερα. Έχει πολύ καιρό να ειδωθούμε.
Ναι.
Λίγα χρονάκια περάσαν από τότε που βρεθήκαμε στην Αγγλία. Καταρχάς, η μουσική επιλογή. Ναι. Το τραγούδι ήταν της συζύγου, ερμηνεμένο.
Είναι βιωματικό. Η επιλογή μου είναι βιωματική, με την έννοια ότι γνώριζα πολύ καλά, όπως θα ξέρετε, τον Θοδωράκη, τον συνθέτη δηλαδή του τραγουδιού, επίσης πολύ καλά. Με συνέδεε φιλία με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον ποιητή. Και βεβαίως με τη Μαρία που ερμηνεύει το τραγούδι και είμαι ένας από τους θαυμαστές της ποίησης του Μανώλη Αναγνωστάκη. Mm-hmm. Μια και ασχολούμαι και εγώ με την ποίηση, πρέπει να σας πω αυτό, και χωρίς καμία αμφιβολία ασφαλώς θαυμαστές και των άλλων.
Και τον άλλον ποιητών μας. Και βεβαίως θαυμαστής και της ίδιας της συζύγου.
Αυτό να λέγεται.
Πώς έγινε η γνωριμία με τη Μαρία και πότε?
Τώρα τι μου θυμίζετε. Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω.
Λίγα είναι.
Ναι, δηλαδή το 68 η Μαρία είχε βγει στο εξωτερικό με κάποιους περίεργους τρόπους. Ήταν η δικτατορία.
Ναι, ναι, στον ένα της χρόνια.
Το 67 είχε βγει έξω και το 68 έδωσε μια συναυλία με την ορχήστρα στη Ρώμη. Εγώ ήμουν φοιτητής τότε στη Φλωρεντία και πήγα στη Ρώμη για να ακούσω. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να δω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις η Μαρία και η ορχήστρα να έρθουν στη Φλωρεντία. Τότε ήμουν γραμματέας των Ελλήνων φοιτητών στην Φλωρεντία εγώ και βεβαίως αντιδικτατορικός. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Της είπαν στο τέλος της συναυλίας στη Ρώμη, στο θέατρο Σιστίνα, θυμάμαι, που είχε γίνει η συναυλία. Της είπα αν την καλέσουμε στην Φλωρεντία αν μπορεί να έρθει και μου είπε ευχαρίστως και τα λοιπά. Οπότε την άνοιξη, η βάση τους ήταν το Παρίσι. Την άνοιξη ήρθαν στη Φλωρεντία όπου έγινε μια μεγάλη συναυλία στο Παλάτσο Βέκιο τότε. Αφιέρωμα στην ελληνική δημοκρατία. Και εγώ ήμουν αυτός που παρουσίασε τότε την ορχήστρα και τη Μαρία και τον Καλογιάννη. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Μετά τους ξανακαλέσαμε το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι. Και έγινε και ο δεσμός μεταξύ Μαρίας και μου.
Σε δυσκόλεψε η λέξη.
Ναι, ναι. Έτσι έγινε, δηλαδή είμαστε μαζί από το 68.
Από το 68.
Ναι.
Τι ήταν εκείνο που, πέρα από ότι η μουσική της, τι ήταν που σε κέντρισε σαν πρόσωπο?
Μα νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τις ερωτικές, αυτό που προέχει είναι ο άνθρωπος. Τα άλλα είναι συμπαρομαρτούντα όλα τα άλλα. Μπορεί να βοηθάνε, μπορεί να επηρεάζουν, αλλά αυτό που έχει βασική σημασία στο να ζει κανείς με έναν άλλον είναι ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας. Και συμφωνούσαν οι χαρακτήρες. Αυτό έχει.
Μάλιστα. Και μέσω της Μαρίας φαντάζομαι γνωρίστηκες και με τον Μίκη και με τον
ασφαλώς, φορό, ασφαλώς. Ο Μίκης ήταν τότε εξορία και τα λοιπά, αλλά μετά από 2 χρόνια, το 70 βγήκε στο εξωτερικό και βεβαίως εκεί τον γνώρισα και από τότε υπήρχε μια στενή σχέση και με και ήξερα και τον τρόπο δημιουργίας του Μίκη. Που με άφηνε κατάπληκτο, πρέπει να πω, διότι είχε μια ευχέρεια ο άνθρωπος αυτός να συνθέτει μελωδίες βεβαίως και κυρίως να συνθέτει πάνω σε ποίηση. Αυτό έχει σημασία. Οποιαδήποτε ποίηση τον ενέπνεε τον Μίκη την έκανε τραγούδι. Και αυτό ήταν αυτό που εισέφερε περισσότερο στην ελληνική μουσική και που έγινε και παγκοσμίως γνωστός, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και η Ελλάδα, η καλή όψη της Ελλάδος την εποχή εκείνη, διότι εδώ υπήρχε χούντα, όπως ξέρετε, και επομένως υπήρχαν ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι Έλληνες στο εξωτερικό, που με την τέχνη τους ή με το λόγο τους, με τη δραστηριότητά τους, με την προσωπικότητά τους, διέσωσαν, θα έλεγα, την δημοκρατική Ελλάδα στα μάτια των ξένων και υπήρξε η γνωστή αλληλεγγύη των ξένων απέναντι στη δημοκρατική Ελλάδα.
Εκείνη η συγκυρία του ναι. να είναι στο εξωτερικό. Μια φουρνιά ανθρώπων που για κάποιου άλλοι σπούδαζαν, άλλοι είχαν τις δουλειές τους και πήγαιναν, ήταν στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφτιαξε έτσι μια μαγιά ανθρώπων που αντιστάθηκε στο καθεστώς που υπήρχε, αλλά ταυτόχρονα κέρδισε πάρα πολλές παραστάσεις και γνώσεις και εμπειρίες από την παραμονή στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι, και γνωρίμιες.
Χωρίς καμία αμφιβολία πρέπει να σου πω ότι όλο αυτό γεννήθηκε και προϋπήρχε της δικτατορίας, δηλαδή είναι γέννημα και θρέμα της δεκαετίας του 60, sixties που λέγαμε. Η δεκαετία του 60 και για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα, ήταν μια πολύ παραγωγική δεκαετία στα θέματα τέχνης. Ακόμα σήμερα η γενιά αυτή της δεκαετίας του 60 είναι που επικρατεί. Διότι στη δεκαετία του 60 εμφανίστηκαν ξαφνικά και έγιναν γνωστοί, όπως όλοι ξέρουμε, εκτός από τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Σαββόπουλο,
οι ποιητές,
το νέο κύμα, οι τραγουδιστές, τα πάντα. Για να μην επεκταθώ και να πω και συγγραφείς και το θέατρο και άλλες τέχνες. Και ήταν μια παραγωγική δεκαετία σε μεγάλο βαθμό, ένα μπουμ θα έλεγα, μια άνοιξη των τεχνών και η οποία έγινε γνωστή και στο εξωτερικό. Βεβαίως ήταν η καλή όψη της Ελλάδας.
Τηλέμαχε, είσαι δύο πτυχία. Έχεις πάρει. Το πρώτο πτυχίο ήταν από την Πίζα Γεωπόνος,
ναι.
και μετά έγινε η στροφή ή ακολούθησε η φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας όπου...
Όπου εκεί... δεν πήρε πτυχίο.
Δεν πήρες από τη Φλωρεντία.
Από τη φιλοσοφία δεν πήρε πτυχίο.
Άρα είσαι Γεωπόνος.
Είμαι Γεωπόνος τυπικά. Δεν το εξάσκησα ποτέ το επάγγελμα αυτό. Φιλοσοφία παρακολούθησα τα μαθήματα και γράφτηκα κυρίως για ένα.
Είχες και τον καθηγητή τον Ουμπέρτο Έκο.
Ακριβώς.
Γιατί τα παράτησες?
Γιατί καταρχήν η γεωπονική είδα μέσα στα χρόνια ότι δεν με εξέφραζε. Εν τω μεταξύ είχα μπλεχτεί ήδη με τα πολιτικά και τον αντιδικτατορικό αγώνα. Είχα διαμορφωνόμουν στο περιβάλλον της Φλωρεντίας διαφορετικά από ό,τι είχα ξεκινήσει. Και πήγα και παρακολούθησα στη Φλωρεντία τα μαθήματα του Μπέρτο Έκο, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και ερχόταν μια φορά τη βδομάδα στη Φλωρεντία και έκανε το μάθημά του και συνδεθήκαμε όλοι οι φοιτητές, όχι μόνο εγώ, με τον Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος ήταν πολύ νέος τότε, καμία σχέση με τις φωτογραφίες που ξέρουμε όλοι σε όριμη ηλικία του Ουμπέρτο Έκο, με τα γένια του και τα γελιά του κτλ. Ήταν νέος και πρωτοποριακός, ήταν ένας αναγεννησιακός καθηγητής που πρώτος μίλησε για τη σημειολογία των πραγμάτων και έγραψε τα βιβλία του και ήταν ένας γοητευτικός συζητητής και ήταν καλός καθηγητής διότι συζητούσε με εμάς τους φοιτητές όχι μόνο μέσα στην αίθουσα όπου παρέδιδε τα μαθήματά του που ήταν διαλέξεις ουσιαστικά αλλά μετά μας έδινε ραντεβού σε ένα καφενείο και πηγαίναμε εκεί και συζητούσαμε για τα προβλήματα γενικότερα τα καθημερινά της εποχής εκείνης.
Εκεί είναι τα μαθήματα τα μεγάλα.
Εκεί είναι τα μεγάλα. Και εκεί ήταν και η γοητεία του Ουμπέρτο Έκο πρέπει να σου πω.
Μιλάμε με τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη. Αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πρώην Υπουργό Επικυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως ποιητή. Τηλέμαχε μου, ο μπαμπάς, πες μου λίγα για την οικογένεια. Από πού ο πατέρας σου ήταν και αυτός λόγιος, γνωστός λόγιος στην Κέρκυρα.
Ναι, ναι, εμείς καταγόμαστε από ένα χωριό της Κέρκυρας, στις Κουραμάδες. Όταν γεννήθηκα εγώ το 45, τότε ο πατέρας μου βρήκε δουλειά και με θεώρησαν και τυχερό για αυτό το λόγο. έβρεκε δουλειά στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών της Κέρκυρας, αλλά ο πατέρας μου ήταν αφοσιωμένος στα γράμματα. Ήταν αυτοδίδακτος.
Να, οι συμπτώσεις και εσύ ξεκίνησες γεωπονία, αλλά πήγες στα γράμματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν αυτοδίδακτος μεν, αλλά είχε τέτοια αφιέρωση, ώστε στο τέλος ήταν με τα βιβλία του και τις που εξέδωσε και την παρουσία του στην Κέρκυρα, ήταν ένας λόγιος σε σημείο που όλοι ρωτούσαν, και μάλιστα ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής έστειλε μια επιστολή και ήθελε το βιογραφικό του επειδή είχε τα βιβλία του, και όταν έστειλα εγώ στην Αμερική το βιογραφικό, το πανεπιστήμιο μου απάντησε, μα δεν γράφεται ποιο πανεπιστήμιο τελείωσε. Θεωρούνταν δηλαδή ότι ήταν πανεπιστημιακός από τα γραπτά του και από την γλώσσα με την οποία χρησιμοποιούσε. Αυτή ήταν η ρίζα, η οποία ασφαλώς με επηρέασε πολύ.
Εσύ τα πρώτα σου ποίηματα πότε τα έγραψες?
Αργά.
Ενώ σπούδαζες.
Αργά, ναι. Στην Κέρκυρα...
Συμμετείχες σε ένα διαγωνισμό?
Στην Κέρκυρα έβγαλα το γυμνάσιο εκεί. Μετά έδωσα εξετάσεις εδώ στις Πανελλήνιες της εποχής, δεν πετύχα και έφυγα για την Ιταλία. Στην Ιταλία με πιάσε δικτατορία, και επειδή ήμουν ζωηρός και ενεργητικός στα θέματα της δημοκρατίας, ασχολήθηκα με τον αντιδικτατορικό αγώνα, βεβαίως κυρίως με τους Ιταλούς, και κάπου εκεί έγραψα και τα πρώτα ποιήματά μου, τα οποία μια συνάδελφος φιλόλογος Ιταλίδα μου είπε να τα μεταφράσουμε. Και τα μεταφράσαμε, τα έστειλε η ίδια σε ένα διαγωνισμό και πήραμε το δεύτερο βραβείο.
Ελλάδα πότε επέστρεψες?
Επέστρεψα στην Ελλάδα 9 μέρες πριν πέσει η δικτατορία. Δηλαδή ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα, δεν ήθελα να είμαι αιωνίως εξόριστος. Και δεν ξέραμε τι θα γίνει με τη δικτατορία, αλλά ήθελα να επιστρέψω στροπον ώστε να μην χάσω την επαφή με την πατρίδα μου. Και επέστρεψα, και μετά από 9 μέρες
έπεσε
η δικτατορία.
Το οποίο δεν το ήξερες ότι θα έπεφτε μετά από 9 μέρες, αλλά αισθανόσουν ότι κάποια στιγμή θα κρεμιζόταν.
Επήγα να καταταγώ στο ναυτικό που ανήκα τότε. Από εκεί με έδιωξαν, επειδή ο φάκελος που διέθεταν ήταν αρνητικός για το σώμα του ναυτικού, και μου είπαν θα πάω στο στρατό Ξηράς, με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό βέβαια. Και τις μέρες ώσπου να καταταγώ στο στρατό Ξηράς, έπεσε δικτατορία με τα γεγονότα της Κύπρου βέβαια.
Ερχόμενος στην Ελλάδα, ήξερες, είχες ακουστά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήξερες ότι θα ερχόταν ή τον γνώριζες?
Τον Παπανδρέου το ξέραμε όλοι, βεβαίως, και τον είχα επίσης συναντήσει για πρώτη φορά στην ίδια τη Φλωρεντία, όπου ο Παπανδρέου είχε έρθει και έκανε μια ομιλία για τη δικτατορία και για την εξέλιξη σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής που έπρεπε να έχει ο δημοκρατικός αγώνας στην Ελλάδα. Εκεί τον πρωτοείδα και τον πρωτογνώρισα, και πρέπει να σας πω ότι με επηρέασε. Βέβαια, διότι θεωρούσα ότι χρειάζεται ένας δυναμικός πολιτικός, ο οποίος να έχει background πολιτικό,
υπόβαθρο,
και να έχει και προοπτική και να έχει και θέληση να τα ακολουθήσει. Και στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου είδα ότι αυτά υπήρχαν.
Αυτό που πολλοί λένε από εσάς τους παλιότερους, και όσοι από εμάς γνωρίσαμε τον Παπανδρέου, είτε συμφωνούσαν μαζί του είτε όχι, έλεγαν ότι ήταν ένας γοητευτικός άνθρωπος. Τώρα, αυτή η γοητεία πώς την βλέπει ο καθένας?
Καταρχήν ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν ευφυής άνθρωπος, ήταν κάθε φορά αφιερωμένος σε αυτό το οποίο επεδίωκε και έκανε, και ήταν πολύ ανοιχτός με τους ανθρώπους. Εξού και η γοητεία στην οποία αναφέρεσαι. δηλαδή μιλούσε με τον καθένα, ρωτούσε, μπορούσε να εκφραστεί και σε κέρδιζε χωρίς καμία αμφιβολία. Εγώ βέβαια έμεινα μαζί του πάρα πολλά χρόνια σε καθημερινή βάση και επομένως με συνέδε, θα έλεγα, όχι μόνο το πολιτικό αλλά και μια ανθρώπινη σχέση. Θα τολμούσα να πω μια φιλία, μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία υπήρχε βέβαια από τη μεριά του στο πρόσωπό μου και την οποία έπρεπε με τη στάση μου να τιμήσω. Και αυτό προσπάθησα και αυτό
μπήκες και στην
μου
κυβέρνηση.
Αναγνώρισε.
Μπήκες και στην κυβέρνηση. Το πρώτο αξίωμα ήταν του Υπουργού Τύπου.
Ναι.
Ναι. Και αυτό κράτησες.
Αυτό κράτησα, αλλά αυτό που ενδιέφερε περισσότερο και τον Αντρέα, κυρίως τον Αντρέα, ήταν να είμαι ο εκπρόσωπος του. Mm-hmm. Δηλαδή ο εκπρόσωπος του Αντρέα Παπανδρέου, είτε αυτός ήταν πρωθυπουργός, είτε αυτός ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Άρα μπήκες,
ο προσωπικός του
εκπρόσωπος. Μπήκες πλήρως στο πετσί του.
Βεβαίως. Δεν υπήρχε μέρα που να μην είμαστε μαζί.
Ήσασταν μαζί μέχρι και το τέλος. Δηλαδή νομίζω αληθεύει του έκλεισες τα μάτια.
Βέβαια.
Ήσουν εκεί μαζί με τον Αθανασάκη.
Συνέπεσε εκείνο το βράδυ που υπήρχε η κρίση και τελικά ο θάνατός του, να είμαι εκεί. Να βοηθάω τον γιατρό ο οποίος προσπαθούσε να ανανύψει.
Δημήτρης ο κρεμαστινός.
Όχι, δεν ήταν ο κρεμαστινός. Όχι, ήταν ένας άλλος βοηθός και προσπαθούσε να ανανύψει τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, ο οποίος είχε πέσει σε κόμμα, αλλά δεν κατέφερε τίποτα. Ήταν ήδη το τέλος και έτσι έμεινα μόνος με τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν έφυγε από τη ζωή στο δωμάτιο εκείνο και βέβαιως του έκλεισα μάτια. Ναι.
Σε θυμάμαι και σε γνώρισα πρώτη φορά στο Σεν Τόμας, όταν ήρθε ο Ανδρέας στο Λονδίνο, καταρχάς εκείνο το πρώτο το νοσοκομείο, ως τελούσες και χρέη, δηλαδή μας ενημέρωνες εμάς όλους τους δημοσιογράφους και διασθανόμουν και έβλεπα ότι ήταν μια όχι πολύ εύκολη διαδικασία για σένα. Ήταν διαφορετικά εδώ πέρα το Υπουργείο Τύπου, διαφορετικά τα πράγματα εκεί στο νοσοκομείο. Είχαμε και μερικά έτσι εκτροπές, όπως θα θυμάσαι καλά, από άλλους που θέλαν να μπουν στο δωμάτιο του, να βγάλουν μια φωτογραφία ή κυρίως να βγάλουν φωτογραφία της μιμής, τότε που λέγαμε. Έπειτα βρεθήκαμε στο Χέρφιλντ, εκεί που ελήφθη η απόφαση να γίνει η επέμβαση για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας από τον Μαγντή Ιακούμπ. Και εκεί πάλι ήσουν καθημερινός μαζί μας εκεί πέρα. Αυτή η περιπέτεια της υγείας του Ανδρέα, συν ό,τι πολιτικό συνοδευόταν με αυτή, διότι ήταν εν ενεργεία πρωθυπουργός της Ελλάδος και αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο ήταν και η Ελλάδα είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο μετά από την... Έγινε και στην Κέρκυρα, νομίζω.
Μετά. Το 1994.
Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν πολύ για σένα, έτσι. Ήταν καταλυτικό.
Καταρχήν έγινε ξαφνικά. Εγώ δούλευα σε πρεσβείες στο εξωτερικό, στο Βουκουρέστι και στο Λονδίνο μετά. Και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα και έγινα ειδικός γραμματέας στο Υπουργείο Προεδρίας. Και όταν έφυγε ο Ανδρέας εσπευμένα, θα θυμάσαι ίσως, τότε την άλλη μέρα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν αύριο το πρωί φεύγεις για το Λονδίνο προκειμένου να αντιμετωπίσεις τους δημοσιογράφους. Τους Έλληνες και τους ξένους οι οποίοι έχουν κατακλείσει εκεί το... Όταν έφτασα στο Λονδίνο και στο νοσοκομείο και είδα τον Ανδρέα, μου είπε, ξέρεις ότι ήρθες στην κόλαση. Και πράγματι ήταν μια κόλαση, διότι οι δημοσιογράφοι, πιεζόμενοι και αυτοί από τα μέσα τα οποία δούλευαν, θεωρούσαν εν πολλοίς κυρίως αυτοί που ήταν στην Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης της εποχής, θεωρούσαν πολλοί ότι ο Παπανδρέου θα πεθάνει. Είχαν και ειδήσεις εντός εισαγωγικών πάνω σε αυτό το θέμα και επομένως τα briefing που καθιέρωσα εγώ τότε στο νοσοκομείο, θα θυμάσαι, προκειμένου να σας πληροφορώ για την πορεία της υγείας του Παπανδρέου, δεν τα πίστευαν στην Αθήνα.
Γιατί είχαν, λέει, τις δικές τους πληροφορίες.
Είχαν δικές τους
πληροφορίες. Ότι είχε λύκο του αίματος. Ρώτησε τον αν έχει λύκο του αίματος. Τον εάν έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Ουσιαστικά πίστευαν ότι ο Παπανδρέου δεν θα τα βγάλει πέρα. Και διαψεύστηκαν βέβαια, αλλά η πίεση που ήταν απέναντι στο πρόσωπό μου ήταν πολύ μεγάλη. Μου τηλεφωνούσαν ιδιοκτήτες που δεν με ήξεραν και δεν τους ήξερα μέχρι τότε, γιατί ήμουν άγνωστος εγώ. Τότε έγινα περισσότερο γνωστός. Μου τηλεφωνούσαν και με απειλούσαν ότι εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος θα πεθάνει και εγώ λέω ψέματα στην κοινή γνώμη και άρα θα καταλήξω
υπόλογος
και με κατηγορίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ήταν μια πίεση αφόρητη, θα έλεγα. Ευτυχώς πρέπει να σου πω ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των δημοσιογράφων για τον απλούστατο λόγο ότι ό,τι έλεγα στους δημοσιογράφους εγώ το έπαιρνα από τους γιατρούς του Ανδρέα, τους Άγγλους γιατρούς. Και οι δημοσιογράφοι αργά ή γρήγορα το κατάλαβαν αυτό και επομένως μου είχαν μια κάποια εμπιστοσύνη. Κατά τα υπόλοιπα βέβαια ήταν «Ο θάνατός σου η ζωή μου», θα έλεγα, ο τίτλος της εποχής εκείνης.
Μάλιστα. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης, πρώην υπουργός στο Υπουργείο Τύπου εδώ στην Αθήνα και βέβαιως από τους πιο στενούς ανθρώπους του Ανδρέα Παπανδρέου. Τηλέμαχε μου, το ποιητική από το πολιτική σαν λέξεις ελάχιστα διαφέρουν. Δείτε τα γράμματα, ένα ήττα και ένα λάμδα κάνουν τη διάφορα μεταξύ των δύο. Η ανάδειξη τους όμως εξαρτάται από πραγματικά προσόντα. Δεν αρκούν τα τυπικά, φαντάζομαι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα τη δική σου ποιητική ή όχι ματιά στην πολιτική όπως είναι σήμερα.
Μα όλοι απορούν πως ένας που το γνωρίζουν όλοι ως πολιτικό είναι και ποιητής. Αυτό δεν χωνεύεται εύκολα, διότι υπάρχει καθιερωμένη άποψη ότι ή παπάς παπάς ή ζευγά ζευγάς, ότι ένας που είναι πολιτικός από που είναι κοινικός και αποκλείεται να είναι ποιητής.
Με μια έννοια και ο Σεφέρης δεν ανακατεύτηκε λίγο στην πολιτική όσον αφορά τη διπλωματία. Έτσι.
Εννοείται. Εμένα μου προέκυψε κανονικά και φυσιολογικά και δεν ένιωθα ποτέ διχασμό πάνω στα δύο αυτά, διότι ξεκίνησα με τα γράμματα και τα αγάπη μου για τα βιβλία και την ποίηση και βεβαίως ήμουν ένας ενεργός όσο αφορά τα δημόσια πράγματα, διότι δεν ήθελα να είμαι ιδιώτης, δηλαδή ηλίθιος. Θεωρώ ότι ο σημερινός άνθρωπος και πάντα, όχι τώρα, πρέπει να προσπαθεί να είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και πρέπει να έχει τον πολιτισμό μέσα του και βεβαίως να ασχολείται με τα κοινά, αλίμονο. Αυτό μακάρι να υπήρχε σε όλους τους πολιτικούς, θα είμαστε καλύτερα κατά την άποψή μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για την καινούρια μας την ποιητική συλλογή, το ταξίδι.
Έτσι. Ναι.
Είναι από τις εκδόσεις
Εστία.
Εκδόσεις Εστία. Επιλέξαμε, επέλεξες για μουσική που θα κλείσουμε την εκπομπή, αλλά εγώ θα σου ζητήσω, αν το θέλεις βεβαίως, να μας πεις ένα από τα ποίηματα που έχεις γράψει και θα βάλουμε από κάτω και την Τζοκόντα. Λίγο έτσι για να μας ακούσει.
Καταρχήν το ταξίδι είναι μια σύνθεση ποιητική. Είναι ένα βιβλίο 140 σελίδων. Αποτελείται από 6 κεφάλαια και έχει αρκετά ποιήματα το κάθε κεφάλαιο. Και είναι αποχρώσεις, θα έλεγα, μιας διαδρομής, το ταξίδι της ζωής. Επομένως ασχολείται με τον στοχασμό, ασχολείται με τον έρωτα, ασχολείται με την πολιτική την ίδια. Αυτά είναι τα κύρια θέματα. Σε ένα στυλ ποίησης που το ονομάζω εγώ ομιλούσα ποίηση, σαν να διηγήσει δηλαδή. Θα σας διαβάσω την αρχή.
Την αρχή.
Της ποιητικής αυτής σύνθεσης.
Και θα σε συνοδεύει το «Έρχονται τα σύννεφα», έτσι λίγο χωρίς να σου χαλάει και την ποιησή σου.
Okay. Στο χάραμα της μέρας, χωρίς να ακουστεί, ξανύχτηκε ένα σκαρί. Όσο μάκραινε από το βράχο, τόσο πιο πλούσιο το φως ακοντιζόταν. Έτσι που δεν καταλάβαμε πως φεύγει η αυγή και έρχεται η δύση. Το πέλαγο κατέβαινε σαν φωτεινό ποτάμι. Ο αγέρας γινόταν μουσική από αρμονία και από όνειρα πλασμένος. Ήταν γλυκό το πρωινό πάνω από τη γη στον ξύπνο. Καμιά φορά αντάριαζε ο καιρός και το σκαρί κουνούσε. Πήγαινε και ερχόταν εδώ ψηλά και εκεί στο βάθος. Η θάλασσα έμοιαζε οργισμένη. Μια οργή που έφτανε από μακριά το σκοτεινό βυθό από κάτω. Πως έφταιγαν τα στοιχιά, λέγαν, πως δεν αφήναν τα νερά να γαλινέψουν και πως κάποιοι πάλευαν με το θεριό και τη φωτιά για να έχουν πρόσωπο και λόγο. Νεκροί και ζωντανέψαμε πολλές φορές. Φεύγαμε μπροστά ανέγγιχτοι, όπως περνάει βροχή, ένα στεγνό αέρα. Η νύχτα έμενε μόνη, στον ύπνο μας γράφτηκε μια προσμονή. Ο χρόνος γίνηκε κομμάτια. Λάθρα γινόμουν παιδί και φανερά έφευγα στο μέλλον. Τα ορατά δεν εξαντλούσαν την όρασή μου. Γύρευα το μέσα των ανθρώπων και τη ζωή το βάθος.
Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα. Δεν νομίζω ότι μου έχει ξαναδιαβάσει ποιητής ο ίδιος το δικό του το ποίημα. Οπότε για μένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως θα διαβάσουμε όλα. Τηλέμαχη. Πάντα έτσι προς το τέλος της εκπομπής κάνω δύο ερωτήσεις στους καλεσμένους. Είναι κλεμμένες από το Desert Island Discs, αν θα θυμάσαι, από το BBC, ναι, που ακόμα στέκει, που έχουν ένα καλεσμένο καλή ώρα και μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι ποδοσφαιριστής, μπορεί να είναι μουσικός και του κάνουν μια συνέντευξη τι θα έκανες αν πήγαινες σε ένα ερημικό νησί. Και το ερώτημα... Δύο πράγματα ξεχωρίζω από εκεί. Ποιο θα ήταν ένα βιβλίο που θα έπαιρνες μαζί σου εάν ήξερες ότι θα ναυαγούσε. Εν πάση περιπτώσει, θα είχες μαζί σου, θα ήθελες να έχεις μαζί σου στο νησί που ναυάγησες.
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η ερημιά του νησιού υπάρχει ως επιλογή στη ζωή μου. Δηλαδή, ο πολιτικός θέλει πλήθος. Ο ποιητής θέλει μοναξιά.
Εσύ ήσουν στη μία μεριά, αλλά επέλεξες την...
Επομένως, έχω στιγμές μοναξιάς, οι οποίες είναι δημιουργικές για μένα και τις επιδιώκω πολλές φορές. Και επομένως, αν ήμουν σε ένα νησί, όπως το περιγράφεις, θα ήθελα να είχα μια ποιητική ανθολογία. Αν μπορούσα, της παγκόσμιας ποιήσης, θα ήταν το καλύτερο. Μια ποιητική ανθολογία που να περιέχει
πολλά ποιήματα πολλών ποιητών.
Ναι. Αυτό θα με κρατούσε και μόνο του στη ζωή. Αν είχα βέβαια και ένα μολύβι και ένα λευκό χαρτί, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Οι περισσότεροι σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις, τη βιβλίο επέλεξαν.
Όχι.
Τη βίβλο.
Ναι.
Γιατί είναι ογκώδες και αυτό. Ναι. Η Μάργαρετ Θάτσερ πάλι διάλεξε το εγχειρίδιο επιβίωσης των SAS.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι τυπικό της Θάτσερ, έτσι, ναι, δεν είναι. Ένα κομμάτι μουσικής, αν μπορούσες να είχες τη δυνατότητα να ακούς. Τι μουσική θα ήθελες να ακούς εκεί?
Εγώ είμαι Γιάννη Μακεθρέμα της δεκαετίας του 60. Και επομένως είμαι πολύ επηρεασμένος από τη μουσική των δύο μεγάλων μας, τον Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη, τους οποίους τους αγαπώ εξίσου, πρέπει να σου πω. Τους γνώρισα κιόλας προσωπικά και είχα φιλία και με τους δύο, και επομένως είμαι πολύ δεμένος και με το έργο τους και με τους ανθρώπους αυτούς. Πέραν αυτών που η μουσική τους θα μου έκανε παρέα, θα ήθελα κλασική μουσική, χωρίς και με αμφιβολία. Και στην κλασική μουσική, εκτός από το μπαρόκ, είμαι φαν του Μότσαρτ.
Βέβαια. Συνήθως έχουμε ξεμπερδέψει στην εκπομπή αυτή από τα τρέχοντα των ημερών και καταλήγουμε με τα λίγο πιο ανάλαφρα. Εγώ θα το κάνω ανάποδα. Την πολιτική οπωσδήποτε την παρακολουθείς με το δικό σου τον τρόπο και με τη δική σου τη ματιά. Θα ήθελα ένα δικό σου, το κόμμα καταρχάς πηγαίνει σε ένα συνέδριο, πηγαίνει μάλλον σε εκλογή νέου ηγέτη. Δεν θέλω να μπούμε στα μικροπολιτικά, αλλά θα ήθελα τη δική σου τη ματιά τελειώνοντας.
Θα σας πω ότι αποχώρησα από την πολιτική εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια.
Που σημαίνει η αποχώρηση, ότι δεν...
Αποχώρησα τελείως. Είμαι από κοινούς που θεωρούν ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσεις από τα δημόσια πράγματα. Δεν μπορείς να στέκεσαι, διότι αλλάζουν τα πράγματα και έρχονται καινούριες δυνάμεις κτλ. Πέραν τούτου δεν με εξέφραζε η πολιτική. Εμένα πρέπει να με εκφράζει κάτι, προκειμένου να δουλεύω γι' αυτό και να αφιερώνομαι σε αυτό. Πρέπει να το αγαπώ, να το κάνω δικό μου. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Και όταν ένιωθα ότι είμαι ένας ξένος στην πολιτική, έφυγα. Και επομένως παρακολουθώ, όπως σωστά είπετε, από μακριά τα πράγματα και δεν είμαι από τους αισιόδοξους, γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από την εποχή τη δικιά μας, τότε που πιστεύαμε και κάναμε κάποια πράγματα. Μπορεί να κάναμε και λάθη, αλλά κάναμε και κάποια πράγματα θετικά που άφησαν τις σφραγίδες.
Ενώ τώρα προαναγγέλλονται πολλά.
Τώρα προαναγγέλλονται πολλά.
Θα τα ακούσουμε και αυτές τις μέρες.
Αλλά νομίζω ότι είναι όλα περιορισμένα, διότι η χώρα μας, και όποιος και να είναι στην εξουσία, δεν έχει δυνατότητες πλέον να κάνει κάτι. Η πολιτική έχει έρθει σε δεύτερο πλάνο, τα οικονομικά κέντρα διεθνώς παίζουν ρόλο και η Ελλάδα και μετά τα μνημόνια ακόμα περισσότερο και σήμερα είναι μια χώρα η οποία καθορίζεται από τους δανειστές και από τους ισχυρούς, οι οποίοι και την εποπτεύουν, και επομένως Δεν μπορεί να ελιχθεί ή να δημιουργήσει. Είναι καταδικασμένη δηλαδή να ακολουθεί ένα δρόμο ο οποίος της επιβάλλεται. Βεβαίως, επειδή είμαι υπέρ του αγωνιστικού ανθρώπου, του αγώνα της ζωής, ο οποίος δεν πρέπει να εγκαταλείπεται ποτέ, πιστεύω και εύχομαι από τους νεότερους, τις νεότερες γενιές, να διατηρήσουν αυτή την αγωνιστικότητα, αυτή τη θέληση, αυτή την προοπτική, και να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο,
και να
τον απλό άνθρωπο.
Και να τον εμπνεύσουν, δεν είναι.
Και να τον εμπνεύσουν, χωρίς και με αμφιβολία, διότι ο πολιτικός υπάρχει, διότι υπάρχει το πλήθος των ανθρώπων, και πρέπει να ταυτίζεται με το πλήθος αυτό και να το οδηγεί. Αν αυτό δεν συμβαίνει, δεν έχει νόημα ο πολιτικός.
Μάλιστα. Τηλέμαχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και ακόμα μία ώρα. Θα μου έφτανε.
Εγώ ευχαριστώ.
Με την Τζοκόντα τελειώνουμε την εκπομπή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και το ταξίδι αξίζει τον κόπο, όχι απλώς να το κάνετε, αλλά και στα βιβλιοπωλεία είναι το βιβλίο. Δεν κάνω διαφήμιση εδώ πέρα. Είναι, όσο έχω διαβάσει, με έχει αγγίξει βαθύτατα. Γεια και χαρά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι Δευτέρα.